ka foli di Mali musow ani diɲɛ muso bɛɛ ma k'a fɔ k'u bɛ bɔ ni fɛti. Mali musow jɔyɔrɔba de ba an na. N'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka laadalakow la an ka adamadenya sigicogo la jɔyɔrɔba de dilen don muso ma paseke n'i y'a mɛn lamara kɔnɔ denmisɛnninw ka lamara denmisɛnninw ka kalanko du ladamuni maakɔrɔbaw k'i okipe olu la nin bɛɛ musow ka baara ye. Ɔ o de b'a to fɛn caman bɛ yen i tɛ muso caman senye a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ muso caman degulen don ka da o siraw kan.
Camancɛ fanga ka laɲini ye ka taabolo falen ayiwa walasa Mali kura nin ka sigi o baara hukumu kɔnɔna na n'a yɛrɛ b'a fɔla ko refondation de l'etat muso sigiyɔrɔ n'u jɔyɔrɔ ye jumɛn de a kɔnɔna na bari fanga kɔrɔ tɛmɛnen na kuma caman fɔra muso jɔyɔrɔ an'u sigiyɔrɔ fanga kɔnɔna na walima fanga yɛrɛ taabolo la u bena sigiyɔrɔ minnu sɔrɔ jamana kɔnɔna na nga e yɛrɛ fɛ aw ka laɲini ye jumɛn ye fale baara minnu bɛ sen na jamana kɔnɔna na walasa musow fana ka se k'u yɛrɛ ye mali kura min bena jɔ
n'i ko refondation min ye yɛlɛmaliw ye mali musow sen b'a la transition depuis charti be dilan tuma min ani feuille de route be dilan tuma min musow sen donno o baara la kosɛbɛ k'a da kan musow fana gouvɛrnemant transition fɔlɔ min sigira musow donna la mɛn a ma caya kosɛbɛ wasadenbulon min fana sigira min bi asamble nɔ labila musow fana donno la an be yɔrɔ min na bi n'i y'a ta mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ ni kelen muso bisaba ni fila de b'a kɔnɔ mais sariya la a ma bɔli kɛ kosɛbɛ parseke an be fɛn fɛ kɛ an b'a ta sariya sunba dɔ de kan an ye min sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ala ka hina la ale ka fanga kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ n'i be fɛn o fɛ ta fanga sira fɛ ani politikiko na sira la ni mɔgɔw be suganti n'i ye mɔgɔ ta kɛmɛ o kɛmɛ i k'a to muso bisaba ka la ubiyɛn cɛ bisaba ka ka la mɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ wasaden bulon min be sisan min ye CNT o musow bisaba ni fila de b'a kɔnɔ o ma bɔli kɛ mais an sen b' a baara bɛɛ la hali n'a ma ca charti min elaborela sisan min falenna sisan seminɛrɛ min organisera musow sen donno la vraiman an y'an jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ka hakili fale falew la tuma o tuma n'u ye gouvɛrnemant sigi ubiyɛn n'u ye sugantili kɛ sɛrivisi kunda ɲɛmɔgɔ kunda an b'a yurula k'a fɔ u k'u hakili to sariya la min ye loi 052/2015 ye muso an b'a ye k'a fɔ cɛw jɔyɔrɔ de ka ca la ka tɛmɛ musow kan asizi n'i ye panel de haute personnalité lagɛ mɔgɔ tan ni kɔnɔntɔn muso wolonfila tun b'o la n'i ye dekara min ye commission d'organisation mɔgɔ bisaba ni kelen muso tan tun b'o la mɔgɔ kɛmɛ na muso tun ye bisaba ani naani ye donc vraiment n'i y'a sigi kɛmɛ sira o kɛmɛ sira i b'a sɔrɔ muso bisaba ni naani tun b' a la an be gouvɛrnemant fo la kosɛbɛ asizi bannen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ gwɛlɛya dɔ ye jamana sɔrɔ min ye sanction ye mali musow y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka daa ka fana refondation min ye yɛlɛmaliw ye a fɔra ko maga bena kɛ mali sariya sun dɔw la mun ye constitution ye kalataw labɛn min ye parti politikuw ka sariya min be olu ka ko kuma fɔ olu labɛn ni kumaw vraiman mali musow y'u bolo di ɲɔgɔn ma an n'an ka dɛmɛbaga jɛkulu min ye ndi ye ani onifam ni usaid ni jamajɛkulu caaman min ye parti politikuw fana ye il faut que wari min be di parti politikuw ma musow jɔyɔrɔ kama musow k'a wari vraiment u k'a bénéficier an b' olu parti politikuw fana ka sariya sun nunu min y'u ka statut ni reglement intérieur ye vraiment n'u b'a labɛn k'a lagɛ u ka muso ni cɛw ka hakɛ d'u ma n'i y'a jateminɛ gafe caaman kɔnɔ u b'a fɔ ko cɛɛ ni muso égalité b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i ye kɛwalew lagɛ i b'a sɔrɔ musow de be kɔfɛ n'a ma kɛ ko sariya n yɛrɛ tara k'a wajibiya parti politikuw ka u ka jɔyɔrɔ di musow ma musow ka jɔyɔrɔ ko kun gwɛlɛyara kosɛbɛ min ye kalafili labɛnnu ye musow sen kan ka don a la musow ka kɛ kandidatiw ye ka caya min ye mun bɛ kalata labɛn jɛkulu mun bɛ sigi musow ka k'a la kɔlɔsili min ye observation ye musow ka k'a la u bɛ mɔgɔ min bila ka taa kalafili baaraw la vraiment u ka musow k'a la vraiment kuma labanna n b'a yira k'a fɔ mali musow an sen bɛ baara la mais a ma kɛ n'an hakilila ye kosɛbɛ parce que an ka dɔgɔ mais gɛlɛya min bɛ an kan bi kosɛbɛ o ye vraiment gouvɛrnemant ta fanfɛla ye parce que ministiri bulon kɔnɔ muso ma ca servisiw la bi n'i ye sekretɛri generaliw ta ministɛriw la muso kelen dɔrɔn de ye sekretɛri generali an bɛ yɔrɔ min na bi chef de cabinet a muso ka dɔgɔ directeur de service a muso ka dɔgɔ vraiment an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u hakili to la parce que sariya ye sariya de ni sariya tara normalement gouvɛrnemant kan ka a bato